Pelajaran 6. Nabi Adam dan Siti Hawa di Taman Firdaus. Saudara, hari ini pengajaran sejati paparin pelajaran apa-apa aja yang terjadi pada hari-hari permulaan dunia. Kita bakal lihat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa dan kayak apa hari-hari pertama mereka di dunia. Pelajaran sebelumnya kata kitab suci. Dalam 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia pertama diciptain Allah pada hari ke-6. Ini dia ciptaan Allah paling mulia. Sebab mesti tubuhnya diciptakan dari debu tanah. Tapi dalam tubuh itu Allah tempatin jiwa kekal atau tak dapat mati. Sama seperti Allah memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan. Dalam jiwa manusia, Allah tempatin pikiran, perasaan, hati, dan keinginan. Ini Allah kasih cuman buat manusia aja. Kagak ada pada binatang. Allah bikin 3 hal ini sehingga manusia dapat mengenal Allah. Lewat kitab suci kita tahu, setelah Allah selesai ciptain manusia pertama, ada lagi yang dibuat Allah untuk manusia itu. Sebelum Allah berhentikan pekerjaannya. Apa yang dibuat Allah itu? Mari kita kembali baca kitab suci Taurat. Pada buku Kejadian pasal yang 2, mulai ayat 7, bunyinya, Allah Tuhan mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan napas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Setelah itu, Allah Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur, dan manusia yang dibentuknya itu ditempatkannya di situ. Ayat-ayat ini unjukin bagaimana Allah udah buat sebuah taman yang cakep banget jadi tempat tinggal dari manusia yang udah diciptainnya itu. Taman itu bernama Eden yang punya arti gembira. Alias kita kenal Taman Firdaus. Banyak orang sangka Taman Firdaus itu ada di langit. Tapi menurut kitab suci, seperti yang kita dengar tadi, Taman Firdaus itu ada di bumi ini, di sebuah tempat bernama Eden. Kalau sekarang, Eden itu ada di wilayah negara Irak. Malah tulisan para nabi tidak pernah mencampur adukan Taman Firdaus yang ada di bumi ini dengan Firdaus surgawi di mana hadirat Allah berada. Dalam ayat-ayat selanjutnya, kitab suci berkata, Allah Tuhan menumbuhkan segala macam pohon yang indah, yang menghasilkan buah-buahan yang baik untuk dimakan. Di tengah-tengah taman tumbuhlah pohon yang memberi kehidupan, dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sebuah sungai mengalir dari Eden, membasahi taman itu. Kemudian Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Di sini kita lihat bahwa Allah siapkan apa aja yang Adam perlu buat kehidupannya di dalam Taman Firdaus. Semuanya disediakan oleh Allah. Allah memberikan kepada Adam segala sesuatu yang baik supaya dia bisa sejahtera. Dan bukan cuma itu, Allah memberi Adam tanggung jawab untuk memelihara taman itu. Wah, menyenangkan kehidupan kayak gitu. Tetapi enaknya hidup Adam bukan cuma karena itu. Sebab ada hal yang ajaib yang selalu terjadi di Taman Firdaus. Yaitu, Allah sendiri selalu datang ke taman itu pada sore yang sejuk. Dan Allah mampir di tempat tinggal Adam cuman buat bersama-sama dengan Adam. Bayangin, hal ini terjadi. Presiden bertamu ke rumah saudara, dan dia datang cuman karena ingin cerita-cerita dengan saudara. Luar biasa, bukan? Allah juga begitu. Ia mengunjungi Adam supaya bisa bersama-sama dengan manusia itu. Ingatlah bahwa tujuan Allah ciptain manusia dengan pikiran, perasaan, dan keinginan. Yaitu supaya ia dan manusia bisa saling membagi perasaan, ngobrol, bersuka cita, bersama dan melewati masa kekekalan, bersama dalam satu hati, satu pikiran. Allah maunya hubungan antara ia dan manusia seperti 2 sobat yang semakin lama, semakin dalam dan akrab dan langgeng. Sobatku, di tengah-tengah Taman Firdaus ada 2 pohon yang sangat penting. Yang satu dinamakan pohon kehidupan, dan yang satunya lagi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dikatakan, Allah berkata kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon dalam taman ini. kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, pada hari itu juga engkau akan mati. Apakah saudara heran? Kok Allah enggak ngijirin Adam makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Dan mungkin berpikir, kenapa ditumbuhkan di situ, kalau kagak boleh dimakan? Sobatku, Allah melakukan itu dalam rencananya yang sempurna. Allah udah buktiin kasih karunia-Nya kepada Adam dengan kasih kepadanya. Apapun yang dibutuhin buat hidup bahagia. Dengan tumbuhan pohon kehidupan, Allah ingin Adam selalu ingat kalau Allah tidak pernah menahan satupun hal yang baik terhadap Adam. Bahkan hidupnya kekal pun bersedia dibaginya dengan manusia ciptaannya itu. Lalu buat apa dong? Ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu? Saudaraku, seperti Allah telah buktiin betapa besar kasih-Nya pada Adam, Ia juga ingin memberi Adam kesempatan untuk buktiin besar kasih-Nya pada Allah. Sehingga ia bersedia taat kepada perintah Allah. Dalam hal ini, perintah untuk tidak makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebab tertulis dalam kitab suci, siapa aja yang mengasihi Allah bakal taat perintah-perintah-Nya. Allah kagak ciptain manusia kayak robot. Allah ciptain manusia yang punya hati, pikiran, dan kehendak bebas. Supaya manusia bisa pilih sendiri. Apakah ia bakal mengasihi, menghormati Allah dengan tunduk kepada Allah. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu ibaratnya satu ujian buat Adam. Allah kasih tahu, akibatnya kalau larangannya dilanggar, yaitu bakalan langsung mati. Jadi Allah yang sangat mengasihi Adam itu dengan sabdanya tegas kepada Adam. Adam, kalau kau tidak taat pada apa yang telah aku perintahkan, engkau akan langsung mati. Dalam tulisan para nabi, kita bisa baca bahwa di sana tertulis, jiwa yang berdosa pasti mati. Mungkin ada yang bertanya, apa itu dosa? Kitab suci ajarin kita kalau setiap pelanggaran terhadap perintah Allah adalah dosa. Dosa berarti berjalan di jalan kita sendiri dan bukannya mengikuti jalan Allah. Lebih dari sekedar kesalahan, dosa adalah semua hal yang melawan titah atau kehendak Allah. Dan kayak yang dikatakan kepada Adam. Maka yang terjadi dengan orang-orang yang berdosa tentang Allah adalah mereka bakalan mati. Kitab suci terangin hal ini dengan tegas bahwa mati adalah hukuman dosa. Lalu apa itu mati? Ada orang yang menyangka mati entu berarti kagak ada lagi di dunia ini. Semuanya selesai dan kita kagak tahu apa-apa lagi. Tapi kalau kita lihat apa yang dijelasin tulisan para nabi, maka dalam bahasa Ibrani, mati di sini berarti cerai ikatan atau terpisah sama sekali. Kematian jasmani adalah berpisah dari kehidupan jasmani. Akibat dari dosa adalah kematian rohani, yaitu terpisah kita dengan Allah, yang adalah sumber dan penguasa kehidupan. Itu berarti begini yang dikatakan Allah. Adam, kalau kau makan buah itu, kamu akan terpisah dariku. Kalau engkau tidak taat padaku, engkau melukai hatiku dan membuatku tersinggung. Aku kudus dan tidak dapat menerima atau membiarkan orang yang melukai hatiku dengan melanggar perintah-perintahku tetap hidup. Aku mengusir Lucifer dan malaikatnya waktu mereka memberontak terhadapku. Dan kalau kau berdosa terhadapku, aku akan mengusirmu juga. Jangan anggap biasa pemberontakan yang mengakibatkan kematian rohani. Terpisah dari Allah, sama aja dikucilin. Allah itu kudus. Terlalu kudus buat biarin orang yang ngelawan dia, tetap hidup di hadapannya. Pemberontakan kepada Allah beneran malah serius. Sebab jika kita membuat Allah yang adalah sumber kehidupan tersinggung, apalagi yang tersisa pada kita, kecuali kematian. Cuman kalau kita benar-benar taat sempurna, barulah kita bisa dekat dengan Allah. Kita belajar hikmah dari kebagian akhir pasal kedua buku kejadian kitab suci Taurat. Bagaimana Allah ciptain manusia yang pertama. Beginilah kejadiannya. Allah melihat tidak baik Adam sendirian, dan dia perlu seseorang buat nolong. Allah menyuruh semua binatang yang diciptakannya datang pada Adam. Lalu Adam kasih mereka masing-masing nama. Dari semua binatang itu, gak satu pun cocok jadi penolong Adam. Allah membuat Adam tidur pulas, ngambil satu rusuknya, dan bikin wanita pertama dari iga Adam. Waktu Adam terbangun, Allah bawa tuh perempuan jadi bininya. Adam lihat dan jadi girang banget. Dia berkata, "Wah, ini dia yang saya perluin. Kita akan namain dia Hawa, karena dia telah diambil dari laki-laki." Allah ciptain laki-laki dan perempuan, dan merancang pernikahan pertama. Sejak itu laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan membangun keluarga. Pernikahan merupakan gagasan, rancangan Allah. Seorang pria dan seorang wanita diciptain saling mengasihi, membagi kehidupan mereka bersama, dan bangun suatu keluarga bahagia yang muliakan Allah. Allah yang mengasihi Adam dan menghendakinya bahagia secara sempurna, kasih hadiah ajaib. Seorang istri, Allah mengendaki Adam untuk menikmati bininya, mencukupi kebutuhan perempuan itu, dan harus mengasihi bininya sebagaimana dia sayang dirinya sendiri. Malahan yang lebih penting lagi, Allah mau laki-laki dan perempuan itu bisa punya hubungan yang dalam dengan dirinya sendiri, yaitu mereka mengenalnya, mengasihinya, dan taati dia selamanya. Kitab suci berkata, Allah melihat segala sesuatu yang telah dibuatnya, dan semuanya sangat baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, dan segala isinya. Pada hari yang ke-7, Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Allah beristirahat dari segala pekerjaannya. Lalu Allah memberkati hari ke-7, dan mencucikannya. Karena pada hari itu, ia beristirahat dari segala pekerjaannya. Kenapa Allah berhenti pada hari ke-7? Karena ia sudah rampungin pekerjaannya. Segala sesuatu sudah diselesaikannya. Semuanya sempurna. Itu juga sebabnya ada 7 hari dalam seminggu. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau saudara mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah saudara dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 081-333-777-386. Kali Kuning banyak bersampan. Bisa alirin sawah berhektar-hektar. Janur kuning dipasang di paseban. Jadi pasangan akur. Jangan bertengkar.